Li Stenbolê bi zavkarên mafê mirovan yên welatiyên Sûriyê li dijî girtin, revandin û kuştina bi zavkar û rojdemavanan li Sûriyê çalakiyeke protestoyî li dar xistin. Bi zavkarên hemwelatiyên Sûriyê xwestin bi sedhezaran kesên jaliye rejimê û dewleta îslamî ya Iraq û Şamê îşi dibe hatine girtin werin azad kirin û rûmeta azadiya gelê Sûriyê radestî wan bikin. Penaberên Sûriyê dana xuya kirin di maweya şerê navxweyî 3 salan de hem hêzên rejimê hem jî dewleta îslamî ya Iraq û Şamê mafê mirovan binpê dikin, yên ku nejwanin, diravînin û dikujin. Nivîskar û zavkarê mafê mirovan Yasîn El-Hajj Saleh li dema vê protestoyê ji dengê Amerîka re diyar dike bi taybet li demên dawî li gelek herêman êrişên IŞİD-ê li ser gelê Sûriyê zêde bûne.
وعن المخطوفين والمعتقلين عند مجموعات فاشية إسلامية مثل داعش.
بزافكار صالح كريارين إشي دي ببير دخي ودد زانين دمك بري روجنموان وبزافكارين ما في مروان ين بناوي رازان زيتون سامير الخليل وعال حمدة ونازم حماديش آلية كسر روبوشكري و هاتنا رواندن كو أم دفكرين جالية جروبك إسلامي و أو هاتنا رواندن أف بردواما إيريشين دولتا إسلامية كو بري نهاجي بدر باولو دالوجليو باريزر عبد الله الخليل فراز الحاج صالح دكتور اسماعيل الحماده روجموان اسباني جافير اسبينوزا ريكاردو فيلانوفا ومارك مارجينيداس ونيغر ترك بنيامين ايغون ونيغر فرانسي بيير تاوريس وروجموان نيكول هانن هاتبون رواندن كو هيناجي عقوبه تاوان ندياره
يعني ممكن اعبر غير عن راي شخصي ما له علاقه بالناس الموجودين ما بعتقد انه جنيف راح يجيب حل سياسي جنيف شي
فيسكار سوري دبيجه از باور ناكم لجنيف ردوي تشارسريه كسياسي جبو سوريه پیدا ببه او لسر رودان انکو پیکتین دده خویا کرن دولت اسلامی دریا رژیم اسد دده چه حتا نهان سرانسر سوریه 205,000 همولاتی جالی رژیم و بیشکنجه این هوانه را روبرو مانه کو 4,000 کس جی لبن چاوان حاتنه کشتن گلک جوان جی حاتنه وندا کرن دو ما جی اش دو رژیم سوریه یا بردوام دشه بن هف او ارکا کشتن و اشکنجه کرنا کسین نجوانن دخودت بینن ام تجو داهیت نفبر رژیم و اشی دیده نابینن سوچ سوچه و هر دو جی و توانه دکن او هر ایداوی دیار دکه رژیم سوریه و اشید بکریار این خواه دخوازن شورشا گل سوریه یاش بو آزادی و کهوی و عدالت تیک ببن. صالح توران، دنگی امریکا، استانبول.